สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้เป็นเวิร์กบุ๊กแนวพัฒนาตนเองและการเยียวยาความสัมพันธ์ที่มุ่งช่วยผู้พันอับเข้าใจรูปแบบความผูกพันแบบวิตกกังวลภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์และปัญหาเรื่องขอบเขตส่วนตัวเนื้อหาถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงมากกว่าการอ่านเชิงทฤษฎีล้วนโดยนำเสนอแบบฝึกหัดคำถามสะท้อนคิดและแนวทางปฏิบัติที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผู้อ่านสังเกตพฤติกรรมของตนเองและค่อยๆปรับความสัมพันธ์กับตัวเองและคนรอบข้างจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การรวม3แกนหลักไว้ในเล่มเดียวคือการเข้าใจความผูกพันแบบไม่มั่นคงการฟื้นตัวจากความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันเกินไปและการฝึกตั้งขอบเขตอย่างมั่นคงหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่กังวลในความสัมพันธ์คิดมากกลัวการถูกทอดทิ้งหรือรู้สึกละเลยความต้องการของตัวเองอยู่เสมอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอธิบายรูปแบบความผูกพันแบบวิตกกังวลและผลต่อความสัมพันธ์หัวใจสำคัญของหนังสือคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความกังวลในความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดขึ้นแบบไร้เหตุผลแต่เป็นรูปแบบการตอบสนองที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมและความไม่มั่นคงทางอารมณ์หนังสือใช้กรอบความคิดจากทฤษฎีความผูกพันเพื่ออธิบายว่าทำไมบางคนจึงรู้สึกไม่สบายใจเมื่อไม่ได้รับการตอบกลับเร็วทำไมจึงตีความสัญญาณเล็กว่าอาจเป็นการถูกปฏิเสธและทำไมการคิดมากจึงกลายเป็นวงจรที่ยากจะหยุดได้มุมมองนี้สำคัญเพราะช่วยแยกแยะระหว่างความรู้สึกจริงกับการตีความที่เกิดจากความกลัวทำให้ผู้อ่านเริ่มสังเกตวงจรของตนเองได้ชัดขึ้นแทนที่จะโทษตัวเองว่าอ่อนไหวเกินไปเพียงอย่างเดียวเมื่อเข้าใจโครงสร้างของปัญหาก็จะมองเห็นจุดที่สามารถแทรกการเปลี่ยนแปลงได้เช่นการหยุดตรวจสอบย้ำการประเมินหลักฐานอย่างเป็นกลางและการตอบสนองต่อความไม่แน่นอนอย่างมีสติมากกว่าปล่อยให้ความกลัวควบคุมพฤติกรรมประเด็น2การฟื้นตัวจากภาวะพึ่งพิงทางอารมณ์และการลดพฤติกรรมเอาใจคนอื่นอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบของ codependency หรือการผูกความรู้สึกมีคุณค่าไว้กับการดูแลการยอมหรือการทำให้คนอื่นพอใจหนังสือไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นนิสัยเล็กน้อยแต่เป็นระบบความคิดและพฤติกรรมที่ทำให้คนจำนวนมากละทิ้งความต้องการของตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์การอธิบายแบบนี้มีประโยชน์เพราะทำให้เห็นความเชื่อพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังเช่นถ้าไม่ช่วยคนอื่นก็อาจถูกทอดทิ้งถ้าไม่ยอมก็อาจเกิดความขัดแย้งหรือถ้าไม่รับผิดชอบความรู้สึกของอีกฝ่ายก็แปลว่าเป็นคนไม่ดีจากนั้นหนังสือจึงพาผู้อ่านค่อยแยกความรับผิดชอบของตัวเองออกจากความรู้สึกของคนอื่นซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการฟื้นคืนอำนาจส่วนตัวเมื่อเลิกทำตัวเป็นตัวกลางแก้ปัญหาทุกอย่างแทนคนรอบข้างผู้อ่านจะเริ่มเห็นขอบเขตของตนเองชัดขึ้นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ตั้งอยู่บนความกลัวหรือการเสียสละเกินจำเป็นประเด็น3การตั้งขอบเขตอย่างมั่นคงเพื่อหยุดวงจรความสัมพันธ์ที่เหนื่อยล้าส่วนที่โดดเด่นของหนังสือคือการอธิบายเรื่องขอบเขตในฐานะทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่เพียงแนวคิดสวยงามในเชิงทฤษฎีขอบเขตที่ดีช่วยให้คนหนึ่งคนรู้ว่าตัวเองยอมรับอะไรไม่ได้ต้องการพื้นที่แบบไหนและจะสื่อสารอย่างไรโดยไม่ละเมิดตัวเองหนังสือเน้นว่าคนที่มีแนวโน้มพึ่งพิงทางอารมณ์มักสับสนระหว่างการรักกับการยอมทุกอย่างทำให้ไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าขอเวลาหรือปล่อยให้ความต้องการของอีกฝ่ายกลืนพื้นที่ชีวิตของตัวเองไปเรื่อยการฝึกตั้งขอบเขตจึงเป็นการเปลี่ยนจากการตอบสนองแบบอัตโนมัติไปสู่การเลือกอย่างมีเหตุผลเนื้อหาในลักษณะเวิร์กบุ๊กช่วยให้ผู้อ่านลองเขียนสำรวจสถานการณ์จริงๆซ้อมประโยคที่ใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันจุดนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่ามากกว่าการให้คำแนะนำกว้างเพราะผู้อ่านสามารถนำไปใช้กับความสัมพันธ์กับคู่รักครอบครัวเพื่อนที่ทำงานได้โดยตรงประเด็น4การเยียวยาแผลใจเดิมผ่านแนวทาง Inner Child และการสะท้อนตนเองหนังสือเล่มนี้ยังเชื่อมความสัมพันธ์ปัจจุบันเข้ากับประสบการณ์ในอดีตผ่านแนวคิดเรื่อง Inner Child Healing หรือการเยียวยาส่วนที่ยังเจ็บปวดในตัวเองแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะปัญหาความกังวลและการยึดติดในความสัมพันธ์มักไม่ได้เริ่มจากเหตุการณ์ปัจจุบันเพียงอย่างเดียวแต่สัมพันธ์กับความรู้สึกเก่าๆเช่นการไม่ได้รับการปลอบโยนการรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือการต้องพยายามทำตัวดีเพื่อให้ได้รับการยอมรับหนังสือใช้แบบฝึกหัดและคำถามสะท้อนคิดเพื่อให้ผู้อ่านสังเกตว่าความกลัวในปัจจุบันไปเชื่อมกับความทรงจำแบบใดๆการทำงานกับ Inner Child จึงไม่ใช่การจมอยู่กับอดีตแต่เป็นการระบุแผลเดิมให้ชัดเพื่อจะไม่ให้ปล่อยให้แผลนั้นกำกับพฤติกรรมในปัจจุบันต่อไปเมื่อผู้อ่านเข้าใจว่าความเจ็บบางอย่างเป็นเรื่องที่ควรได้รับการดูแลไม่ใช่สิ่งที่ต้องกดทับ เขาจะค่อยๆสร้างความเมตตาต่อตัวเองและเริ่มมีฐานของ self worth ที่มั่นคงขึ้นประเด็นสุดท้ายรูปแบบ workbook ที่เน้นเทคนิคปฏิบัติแบบฝึกหัดการเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือโครงสร้างแบบ workbook ที่ให้ผู้อ่านลงมือทำจริงอย่างต่อเนื่องหนังสือไม่ได้อาศัยแนวคิดเชิงปลอบใจเป็นหลักแต่จัดวางเทคนิคจำนวนมากในลักษณะที่ช่วยให้เกิดการฝึกซ้ำและการสังเกตตนเองในสถานการณ์จริงๆความสำคัญของวิธีนี้คือผู้ที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์มักเข้าใจเนื้อหาได้แต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันทีเพราะพฤติกรรมเดิมฝังอยู่ในอารมณ์ความกลัวและปฏิกิริยาอัตโนมัติการมีแบบฝึกหัดคำถามจดบันทึกและการทบทวนตนเองจึงช่วยเชื่อมระหว่างความเข้าใจและการกระทำหนังสือยังรวม3ประเด็นไว้ในเล่มเดียวเป็นระบบและนำไปใช้ได้จริงมากกว่าเนื้อหาเชิงแนะแนวทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความกังวลในความสัมพันธ์มีแนวโน้มเอาใจคนอื่นมากเกินไปตั้งขอบเขตไม่ชัดหรือรู้สึกว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรความสัมพันธ์ที่เหนื่อยและซ้ำเดิมจุดเด่นของหนังสือคือการรวมกรอบคิดสำคัญหลายด้านไว้ในรูปแบบเวิร์กบุ๊กที่ใช้งานได้จริงๆจึงเหมาะทั้งกับคนที่เริ่มสำรวจตัวเองและคนที่เคยอ่านหนังสือแนวเยียวยาความสัมพันธ์มาบ้างแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงมือเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรหนังสือมีคุณค่าตรงที่ไม่หยุดอยู่แค่การอธิบายปัญหาแต่พาไปสู่การฝึกสังเกตทบทวนและปรับการตอบสนองในชีวิตจริงทำให้ผู้อ่านค่อยๆเห็นความเชื่อและนิสัยที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นที่ความเป็นระบบและการเชื่อมโยงระหว่าง anxious attachment codependency การตั้งขอบเขตและ inner child healing เข้าด้วยกันอย่างชัดเจนจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือที่นำไปใช้ได้ทันทีมากกว่าคำปลอบใจทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุน Sharehampton